Якшәмбе программасын Майк Акмалов бара. Бүгенге тапшыруда. Башкортстан президенты Мортаза Рахимов үстендә болытлар куйруы турында яңа хәбәрләр таралды. Татарстан Милли музее аналар көненә багышлап түгәрәк өстәл сөйләшүе үткәрде. Омскиның милли тәрбиягә басым ясаучы мәктәбе яңа уңышларга ирешә. Самар Җәмигъ мәчете баш имамы Иршат Сафин тарихтан бүгенгәчә исемле китап чыгарды. Азатлыкның Шираттагы аналитик тапшыруы Татарстанга күчеп кайтучылар тормышы турында булыр. Бу атнада Русия премьер-министрының телевидение аша туры эфирда ил халкы белән сөйләшүендә Татарстан һәм Башкортстаннан да сораулар бирүчеләр булды. Әмма Башкортстаннан бирелгән кризис сәбәпле эшсез калучылар язмышы турындагы сорауга Путин канәгатьләндерерлек итеп җавап бирә алмады. Бәйсез ufagub.com интернет сәхифәсе тагын бер мәртәбә Башкортстан президенты Мортаза Рахимов катаба Мәскәүдән кара болытлар килүе турында яза. Уфадан Карим Яушев сөйли.
Бу атнадагы иң истәлекле вакыйга дип Русияның премьеры Владимир Путинның Шираттагы тапкыр телевидение аша халык белән әңгәмәләшүен санарга буладыр. Президент булудан туктаса да, сәер Русияның сәер лидеры Путин бу юлы үзен русиялеләргә бик яхшы таныш, телевидение аша халыкны дәвалый торган Кашпировский исемлерәк итеп күрсәтте. Русиядә имеш барысы да яхшы, иртәгәсе тагын да яхшырак булачак. Финанс кризис дигән зәхмәт тә чит илдән Русиягә килеп чыккан икән, әмма Русиядә ул таралмаячак. Шундый сайлап утырышыга Башкортстаннан берәү. Менә металлургия комбинатында эшлидек, безне кыскарттылар, хәзер ничек яшәргә инде дигән сорау биргәч, яңа Кашпировский. Әйе шул, бүген күпләргә авыр, әмма киләчәктә металлга мохтаҗлык артачак һәм яңа эш урыннары булачак дип җавап бирүдән ары китмәде. Эшсез калган кеше мондый җаваптан соң ничә катлы итеп сүгенгәндер билгесез. Әмма мәгълүмат чараларында хәбәр ителгәнчә, Башкортстан җитәкчелеге Путинның һәр күрсәтмәсен үтәргә ынтылуы турында белдерде. Башкортстан җитәкчелеге һәм Путин дигәннән. Бу атнада Уфагуб сайты хәбәр итүенчә, Башкортстан президенты Мортаза Рахимов тырыша торгач, Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашуга ирешкән. Усал телләр раславынча, үзенең язмышын ачыклау һәм үзенең урынына утырырга тиешле кешене тәкъдим итү өчен очрашуга килгән. Уфагуб тарафланганча, сөйләшү килеп чыкмаган. Медведевның Башкортстан яғылык энергетик комплексы нинди хәлдә әле дигән соравы җанҗалла темага бәйле буларак Башкортстан президентын үтә уңайсыз хәлдә калдырган. Ни дисәң дә, нәкъ Башкортстан президенты улы Урал Рахимов контролендә дип исәпләнгән Башкортстан яғылык энергетика комплексы бер туктаусыз мәхкәмәләр, урлашулар, кеше үтерүләр өлкәсе булып кала. Уфагубтагы язмада Медведевтан чыккач, Мортаза Рахимов үзен моңа хәтле яклап килгән Русия премьеры Владимир Путин янына кергән диелә. Әмма күрәсең, Медведев һәм Путин Башкортстан җитәкчелеген үзгәртү турында үзара килешкәннәр. Һәрхәлдә, Путин Медведевка Башкортстан башлыгын март аена хәтле пинжагына нинди дә булса тимер тагып, ялга җибәрергә киңәш иткән дип раслана ufagub.org сайтындагы мәкаләдә. Башкортстан башына кемне куярга җыйналардыр, түгел билгеле түгел. Мәгълүмат чараларында шикист һәм дума депутаты булган Рудик Искужинны, Омск өлкәсендә эшләүче икенче шикистны искә алалар. Хәер, килеп туган шартларда Башкортстан башына урысны түгел, ә Кремльнең махсус ышанычын яулаган башкорт яисә башкорт булып исәпләнүче татарны куюлары да ихтимал. Ни дисәң дә, Башкортстандагы иң мөһим урыннарга урысларны кую тәмамланып килә. Соңгы вакытларда гына федераль карамактагы Башкортстан югары мәхкәмәсе, Башкортстан прокуратурасы, Башкортстан арбитраж мәхкәмәсе һәм Башкортстан эчке эшләр министрлыгы башына читтән китерелгән урысларны куйдылар. Хәтта Башкортстанның баш федераль инспекторы да Рынбурдан китерелгән урыс. Мондый шартларда республиканы кем җитәкләве бик мөһим булмауы да бар. Ул бар яклап та федераллар белән шауланган булачак. Башкортстандагы билгеле сәясәт белгече, тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиков фикеренчә, мондый үзгәрешләрне уңай дип баһаларга да була.
Хәзерге Россиядә кайсы бер милли республикаларда белән Башкортстанда әйтик, Калмыкиядә, Төньяк Кавказда республикаларына да әдрәк кирәк белән төп халык дип инде титул бизнес групп сәясәт эшекләрен үзенә кулына алды. Особенно әдрәк кирәк Башкортстанда инде бу мигрант рельефны күренеп тора. Башкортстанда күп мондый хәл бик аз республикада бар. Калмыкияда әйтергә кирәк шундый хәл һәм кайбер республикада. Бердән шуның өчен менә гел бөтен җирдә карый. Беренче премьер-министр, бүтән барысына карасам, менә без мин эксперт булып әйтәм, 60-70% менә нидә управлениедә төп халык.
Төп халык дип инде Башкортстан шартларында бу башкортлар инде. Ягъни сезнең фикерегезчә, монда килгәнчә аларга тиешле инструкция бирелә дисезме?
Әлбәттә, инструкция дип әйтәмен инде, мин аңа әйтәлмәйм, ал булар шушы менә неформаль мөнәсәбәтләрне монда булган региональ элита эчендәге шушыларны эзергә, яңа отношениеләр төзергә.
Сезнең фикерегезчә, менә бу моның ише үзгәрешләр җитәкчелектә Башкортстанның җитәкчелегендә бу әле әлбәттә булар бөтенесе дә карый федераль карамактагы хакимият органнарына менә мондагы үзгәрешләр Рәхимов режимының язмышына һәм гомумән менә бу башкортчылык башкорт элитасының теге үстенлек итү сәясәтенә моның тәсире ничек булыр дип уйлыйсыз?
Тәсире моның бик көчле бар. Менемчә менә бу инде менә шу чаралар, әлбәттә шу узакта айларда булган чаралар, кадер үзгәрешләр. Регионал режим бездә авторитар режим барлык әкелдер инде менә 90-нчы елларда авторитар режим этнократик режим бу нык йомшарта жатманы һәм менә кин соңгы чарада бар менемчә республика башлыгын җитәкчесен президентын алыштыру белән менә бу әйтергә кирәк бу режим бөтенләй үзгәрәчәк.
Бәйсез Уфагоп сайтына карата оештырылган бер ямсыз провокация бу атнада яңа юнәлеш алды. Хәбәр ителгәнчә, 23 октябрьдә Башкорт дәүләт университетында укучы ике башкорт кызын Уфадагы мөселман зияраты янында үтергән иделәр. Бу вакыйгага аерым кешеләр баштан ук милли төс бирергә тырыштылар. Үзен бәйсез дип йөртүче бер сайт бу кызларны үтерү турындагы материалны Уфагопны укыганнан соңмы дигән баш астында биргән иде. Урал башкорт халык үзәге рәисе Риф Исәнов, Башкортстан премьеры Раил Сарбаевка хат белән мөрәҗәгать итеп, бу үтерүне шул ук Уфагопка бәйләгән иде. Ниһаять, бу атнада кызларны үтерүче җинаятьчеләр тотылды. Алар Уфагопны күнетүне укучылар түгел, ә гап-гади җинаятчылар булып чыкты. Башкортстан эчке эшләр министрлыгының җинаятьләрне тикшерү идаралыгы башлыгы Владислав Горковцев белдерүенчә, бу ике башкорт кызы кишен урамга чыгалар һәм өч егет белән танышалар. Шуннан соң бергәләп ял клубына китәләр һәм төн уртасында шул егетләрнең берсенең фатирына китәләр. Фатирда егетләр дәртләнеп киткәч, кызлар карашалар. Шуннан соң инде драманың соңгы акты башлана. Мусульман зияраты янына алып килү, тукмау, кишләү, үтерү. Әлеге вакытта җинаятьчеләрдән сорау алу бара. Алардан кызларының алтын бизәнү әйберләре табылган. Шулай итеп, бу хәлләргә нукта куйылырга тора. Бары тик Уфагопка карата провокацион пычрак атучылар гына гафу үтенергә ашыкмый. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Левошев.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Күптән түгел Татарстанның Милли музее аналар көненә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе үткәрде. Төрле милли иҗтимагый оешмалар вәкилләре, иҗат әһелләре, журналистлар катнашындагы бу сөйләшүдә сүз хатын-кызның ана булу белән генә чикләнмичә, сәясәткә, дингә, иҗтимагый тормышка, сәнгать һәм әдәбиятка да зур өлеш кертүе турында барды. Шушы җыенда Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыйр да булды.
Сез ишеткән җырны Себердән кайткан Нурания Хәсәнова түгәрәк өстәл утырышында башкарды. Ул туган илдән аерылып бик ерак җирләрдә озак вакыт яшәп кайтса да, әниемә җырын онытмаган. Татарстан Республикасының Милли музей хезмәткәрләре җәмәгатьчелек белән элемтәләрне ныгыту уңаеннан булган мирасны яшь буынга калдыру ниятеннән еш кына төрле фәнни конференцияләр, укулар, күренекле шәхесләр белән очрашулар уздырып тора. Бу юлы Милли музей хезмәткәрләре әниләр көненә багышлап түгәрәк өстәл утырышы үткәрделәр. Анда төрле җәмәгать оешмалары вәкилләре, Ак Калфак, Мөслимә, Татарстан мөселманнары берлеге, Дәвәниләр ассоциацияләре вәкилләре һәм галимәләр, шагыйрәләр, журналистлар чакырылган иде. Менә мондый төрле даирәләрдә хезмәт кылган әниләр катнашлыгында башланган чараны музейның өлкән фәнни хезмәткәре Флюра Даминова мондый сүзләр белән ачып җибәрде. Милли музей бу, бирегә хәтернең үзе сыйган, күпне күргән, кишергән ул халыкның үзе сыман, дип түгәрәк өстәл утырышына килүчеләрне тәбрикләргә Милли музейның генераль директоры Гөлчәчәк Нәҗиповаға сүз бирде.
Хатын-кызларны хәзер активлаштырырга кирәк, мусульман хатын-кызларны, татар хатын-кызларны. Күрәсез бит, министрлар арасында бер генә хатын-кыз калды. Мин уйлыйм, хатын-кызлар күбрәк булса инде хөкүмәт органнарында, әйбәтрәк булыр, чөнки хатын-кыз ул төплү, аны балалар төплү ишектер. Шуның өчен хөкүмәткә кертергә кирәк хатын-кызларны. Һәм инде Госсоветка хәзер сайлаулар оештырылаймы, анда да хатын-кызларны кертик күбрәк. Чөнки менә күрәсез бит, Испанияларда, Францияларда, хәзер инде дә Германияда канцлер хатын-кыз әйме, бездә менә бик сирәк губернаторлардан бердән-бер бугай, шул менә Петербургта гына булай, әйме?
Валентин Матвеев.
Әйе, менә шул берәү генә. Шуның өчен хатын-кызлар актив врак эшләргә тиеш шушы юнәлештә дә.
Аналарны олылау үлектән килгән. Татар гаиләләре хатын-кыз ана затына зур хөрмәт һәм ихтирам белән караган. Ләкин аларның роле ана булу белән генә шикләнмәй. Хатын-кызлар җәмгыятьтә мөһим урын биләгән. 1917 елда Мәскәүдә бөтен Русия мөселманнар съездендә танылган мөгаллимә Мөхлисә ханым бубый диния назаратына казия, судья итеп сайлана дип Гөлчәчәк Нәҗипова тирән тарихтан мисаллар да китерде. Гомумән, әниләр көне Россия Федерациясе президентының указы белән 1998 елда беренче тапкыр үткәрелә. Сүзне Сөембикә журналы мөхәррире Фирая ханым Бәдретдинова дәвам итте.
Әниләр көне ул 1998 елда 30 январда Россия президентының указы белән бәйрәм ителә башлады. Һәм бәйрәм яши-яши бик күптән туарга тиешле бәйрәм икәнен исбатлады. Чөнки бу көнне аналар гаиләдә дә, менә шундый урыннарда да клубларда, культура сарайлары сәхнәләреннән дә башка төрле итеп бик зурлап телгә алыналар. Ананың роле турында ул көнне бик күп сүзләр була. Әсем килә. Менә мондагы ханымнардан бик күбесе безнең авторларыбызда, геройларыбызда. Йолдыз ханым турында безнең язма басылып килә. Кулыгызга ноябрь санын алсагыз, аны күрәсез. Әлмира апа турында инде без быел гына яздык. Әлгерчина ханым белән интервьюны әйтәмдә, менә бу авторыбыз һәм геройыбыз беләзегебез иясе ул. Безнең беләзегебезне татарның Нобель премиясе диләр. Флора апа, шулай ук үзебезнеке Нәкия апа турында сүз булыр менә декабрь санында. Аның туганы Нәҗип апа турында язма бара, аның ішінде Рақия апа турында да сөз кіріп кете. Енді мен міне Ләйлә апа турында. Біз Фатих Кәрим алдындағы өзіміздің борышымызды әз генә болса да үтеп деп айтайын енді. Фатих Кәрим біздің Сүйінбіктер журналының азат хатыны уақытта өзі жауапты секретарі болған кіші. Біз аның алдында өзіміздің бек жауапты санап, 2 жылдан берілер журналымызда Фатих Кәрімге бағышланған материалдар бере келебіз. Міне бізге бик болса Ләйлә апа.
Диде Сүйінбикә журналы мөхәррире Фирая ханым Бәдретдинова. Түгәрәк өстәлдә катнашучылар арасында мөхтәрәм Рәшидә абыстай Исхакова, Тирән мәгънәле вәгъаз укыды. Галимә Тәэминә Биктимирова үзенең Садретдин хәзрәт һәм Мәмдүдә абыстай кисасыннан батыр ана турында сөйләде. Мөслимә гәзите мөхәррире хөрмәтле Әлмира Әдиятуллина булай диде.
Без Мөслимә оешмасы белән, Мөслимә гәзите белән мәшгульбез. Бер генә көнебез дә безнең бушлыгыны юк. Бүгін қазір біздің әлі имам құқылары деген дұртқыларымыз бола, өзіміздің имам мәркәзілік. Біз Қима газетісінде яңа тенденция бар, яңа үмәрішілер. Ұмтылып, иқыласы рәуіште ниетімізді күткерге тұрышып, біздің шушылай тұрышып ерген күніміз.
Кеше кыйммәте һәм кеше дип аталган дәү әниләр клубы рәисе Тәнзилә Миңниханова үзенең тематик планын тәкъдим итте. Һәм ана вазифасы авыр булса да шатлыклы вазифа. Кешелек дөньясына кеше тудыру. Шул кешене бу дөньяда яшәрлек итеп дөрес юлга юнәлтү. Нинди кирәк хезмәт? Данлы, хөрмәтле хезмәт. Шуңа да безнең пәйгамбәребез Мөхәммәт Мустафа әйткәнчә, җәннәт аналарның аяк астында дип әйткән диде Тәнзилә Миңниханова.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Самар Җәмигъ мәчетенең баш имамы Иршат Сафин тарихтан бүгенгәчә исемле китап чыгарды. Самар өлкәсендә ислам мирасы, православ мөселман мөнәсәбәтләре тарихы, күренекле мөселман дин әһлләре турындагы шушы җыентык белән Азатлыкның Самардагы хәбәрчесе Шамил Баһауддин таныштыра.
Җыентык түбәндәге бүлекләрдән тора. Ислам Самар өлкә тарихының бер өлеше. Биредә автор Самар җирлеген Евразия кисешкән төбәк дигән фикерне алга сөрә. Дәлил итеп Идел, Самарка, Сок, Кындырча буйлары гомер-гомергә мөселман җирләре дигән фаразны сала. Һәм бу карашын Похвистево шәһәрендә янәшә салынган чиркәү белән мәчет сүрәтләре аша дәлилле сыман. Узганнан киләчәккә Булгар шәһәрчекләре бөек заманның авазлары дигән бүлек тулысынча Булгар чырына багышланган. Самар өлкәсендә Булгарга бәйләнгән 50 тарихи истәлекле җирләр билгеле икән. Атаклы Мурым шәһәрчеге 150 гектар җирне били. Ә бу инде борынгы Киев шәһәренә тиң дигән сүз. Крайның рухи халәтенә багышланган бүлеге мәчетләребез турында. Самар өлкәсендә бердән бер таш мәчет Теплый стан авылында салынган булган. Иршат хәзрәт Сафин Самар өлкәсендәге дин әһелләренә тукталып уза. Шундыйлардан Ахун Зәйнел Габидин Милзетдинов, Ахун Шиһабетдин Минюшов, Ахун Габбас Субеев халык арасында дәрәҗә казанган имамнарга туктала. Авторның күзәтүенчә, Самар өлкәсенең һәр татар авылында мәсҗит булган, һәр мәсҗит каршында мәдрәсә эшләгән. Иршат Сафин Самарда чыккан икътисад журналына һәм аның редакторы Фатих хәзрәт Муртазинга зур урын бирә. Фатих хәзрәт Муртазинны 1937 елны НКВД подвалында атып үтерәләр. Шахыс культы чәчәк аткан елларда кып-кызыл большевизм чорында миллионнан артык мөселманнары булган Татарстан белән Башкортстанда 14-15 мәчет эшләгән. Шул ук елларда 100 мең татар яшәгән Куйбыш өлкәсендә дә 14 мәчет эштән туктамаган. Китапчыкның соңгы бүлеге яңарышның бәхетле көннәре дип исемләнгән. Идел буенда ислам кабул итүнең 1100 еллыгына Самар төбәгендә 26 мәчет булса, бүген аларның саны 86. Самар, Тольятти, Яңа Куйбыш, Сызран шәһәрләрендәге мәчетләр заман ташпулатлары һәм күркәм биналар. Самар Җәмих мәчетенең баш имамы Иршат Сафинның «Тарихтан бүгенгәчә» исемле китабы белән Азатлык радиосы дулкынында Шамил Баһаутдин таныштырды.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Омский шәһәр хакимияте оештырган үсмерләр арасында ватанпәрвәрлек хисләрен көчәйтү максатындагы чираттагы бәйгедә җиңеп чыгучылар арасында Себер татарлары сәнгатен күрсәтүче татар укучысы Марат Агафуров та бар. Марат укыган мәктәп үзен өлкәдә баш каяклардан да күрсәткән, шул исәптән Русия президенты грантын да алган иде. Маратның иҗаты һәм Омскидагы милли тәрбиягә басым ясаучы 13-нче мәктәп турында хәбәрчебез Сания Мирхалиева сөйли.
Яш буында патриотик хис тәрбияләү, туган иленең, яшәгән җиренең тарихына кызыксыну уяту, фәнни тикшеренү һәм иҗади активлык үстерү максаты белән Омский шәһәр хакимиятенең мәгариф департаменты ел саен «Держава» дип исемләнгән фестиваль үткәрә. Анда шәһәрнең гомуми белем мәктәпләренең 5-10 сыйныф укучылары катнаша. Алар Сибир ягында яшәүче халыкларның тарихларын, мәдәниятләрен, гореф-гадәтләрен, көнкүрешләрен чагылдырган проектлар эшлиләр һәм аны махсус төзелгән комиссиягә тапшыралар. Бил оештырылган Держава фестивалінің йомгаклау чарасы күптән түгелгенә шәһәрнең 74-нче санлы мәктәбендә узды. Анда тәкъдим ителгән проектларга нәтиҗә ясалды, җиңүчеләр билгеләнде. Аларга төрле дәрәҗәдәге дипломнар, мактау кагазлары бирелде. Бүләкләнүчеләр арасында татар балалары да булды. Аларның берсе 13-нче санлы мәктәпнең 10-нче сыйныф укучысы Марат Агафуров. Фестивальдә Марат Себер татарларының 19-нче гасыр ахырында һәм 20-нче гасыр башындагы бизәк ясау сәнгате дигән проект белән катнашты. Үзенең проектында Марат Себер ягында яшәүче татарларның сәнгать өлкәсендә булган осталыкларын күрсәткән. Аларның агач күн белән эшләгәндә нинди ысуллар кулланулары, тукымага, келәмгә нинди бизәкләр төшерүләре, ул бизәкләргә нинди мәгънә бирелүе турында язган. Маратның бу эше комиссия тарафыннан уңышлы дип табылды һәм җиңүче дипломына лаек булды. Әйтергә кирәк, Маратның уңышка ирешүе очраклы түгел. Ул укыган 13-нче санлы мәктәптә милли тәрбиягә зур игътибар бирелә. 2001 елдан бирле мәктәп төрле милләтләр мәдәниятен өйрәнү юнәлешендә эш алып бара. Безнең мәктәп мәдәниятләр диалогы мәктәбе дигән исем йөртә ди. Рус теле һәм әдәбияты укытучысы Маратның проект җитәкчесе Зухра ханым Зайнетдинова.
Безнең школа школа диалога культур дип исем бирелгән. И школа развивается как школа диалога культур.
Шәһәр кырыенда төрле милләт халыклары яшәгән җирдә урнашкан бу мәктәптә рус, казах, татар, кыргыз, чиген, үзбәк һәм башка милләт балалары белем ала. Укучыларда толерантлык хисе тәрбияләү, барлык халыкларга да хөрмәт белән карау, аларның мәдәниятләрен, гореф-гадәтләрен, традицияларын күрсәтү максаты белән мәктәптә зур эш алып барыла. Милләтара бәйрәмнәр, фестивальләр, конкурслар һәм башка күп төрле чаралар үткәрелә. Төрле халыкларның үзенчәлекләренә укыту программасында да урын бирелә ди мәктәп директоры Марта Павлова.
По всем предметам адаптивные программы.
Без галимнәрнең, язучыларның, төрле танылган шәхесләрнең кайсы милләттән булуларына игътибар итәбез. Мөмкинлек тууга чагыштырулар китерәбез. Мәсәлән, физикадан җылылык темасын үткәндә, укытучы рус избасын казахларның тирмәне белән чагыштырып, җылылыкның кайда, ничек саклануы хакында сөйли. Укучылар белән без төрле милләт шәхесләренең юбилейларын үткәрәбез. Узган ел казах халкының танылган улы Абайга багышланган кичә үткәрдек. Алдагы елда татар шагыйре Габдулла Тукайның юбилеен үткәрергә җыенабыз, ди Марта Павлова.
В прошлом году мы проводили День Абая, в этом году юбилей Тукая провести на нашей школе.
Бер уңайдан бу мәктәпнең быел Русия президенты гранты конкурсында катнашып, уңышка ирешүе хакында да әйтергә кирәк. Мәктәпкә грантта каралган 1 миллион рубль күләмендә акча бирелде. Бу суммага кабинетларга төрле җиһазлар, яңа техник җайланмалар алынды, тел өйрәнү бүлмәсе һәм компьютер классы булдырылды. Музыка уен кораллары сатып алынды, спорт залы яңартылды. Һәм башка кирәк яраклар алынды, ди Марта Павлова. 13-нче мәктәп укытучылары үзләренең эш тәҗрибәләрен өлкәнең һәм башка төбәкләрнең мәгариф хезмәткәрләренә дә җиткерәләр. Төрле җыелышларда, конференцияларда, семинарларда катнашып, башкарган эшләре, ирешкән уңышлары хакында сөйлиләр. Һәм әйтергә кирәк, 13-нче мәктәптә алып барылган эш ысуллары башкаларда да кызыксыну уятмый калмый. Мәсәлән, узган ел Казанда оештырылган мәгариф хезмәткәрләре семинарында мәктәп директоры Марта Павлова чыгыш ясап, мәктәпләрендәге эш нәтиҗәләре белән таныштырган иде. Аның чыгышы катнашучыларда зур кызыксыну тудырган иде.
Ребята конференцию удивили, что где-то в Омске ведется такая большая работа.
Ди Зухра ханым Зайнетдинова. Күптән түгел Төмән шәһәрендә туган тел һәм шәхесне рухи әхлаки тәрбияләүдә булган проблемалар дигән темага фәнни гамәли конференция булып узды. Анда милли мәдәниятләр диалогы аша балаларда толерантность хисе тәрбияләү хакында әлеге мәктәп укытучысы Зөһра Зәйнетдинова чыгыш ясады. Ул мәктәпләрендә милли юнәлештә алып барылган эшләр турында сөйләде, нәтиҗәләр белән таныштырды. Зөһра ханымның чыгышы да барлык катнашучыларда да кызыксыну уятты. Һәм мондый тәҗрибәне киң күләмдә тарата башларга, башкаларга да җиткерергә дигән фикерне ныгытты. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы, Өфе.
Амурдагы Комсомольски. Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Сембер татар яшьләре берлеге минем күршеләрем бәйгесен үткәрде. Аның нигезендә милли яшьләр оешмалары үзләренең түгел башка халыкларның мәдәниятен күрсәтте. Шушы фестиваль турында тулырак итеп Айрат Ибраһим сөйли.
Сембернең татар яшьләре берлеге олуг шара оештырды. Рәсми җитәкчеләр әйтүенчә, губернатор каршындагы милләтләр шурасына кергән яшьләр сәясәте министрлыгы милләт ара мөнәсәбәтләрне җайлау буенча төрле чаралар конкурсы игълан иткән иде. Татар яшьләре берлеге рәисе Илдар Усманов үз ярдәмчеләре белән бергә шушы конкурста катнашып җиңеп чыккан һәм ярыйсы гына күләмле грантка да ия булган. Минем күршеләрем дип аталган проект буенча оештырылачак шараның төп мәгънәсе өлкәдә яшәүче һәр халык яшьләре үз мәдәниятен түгел, күршеләренекен күрсәтә. Кеше алдыннан губернаторның милләтара мөнәсәбәтләр һәм үз идарә буенча киңәшчесе дигән вазифа биләүче Александр Павловка бу чараның мәгънәсе һәм максаты турында сорау бирү мөмкинлеге табылды.
Будем понимать, что работа по формированию межнациональных отношений, она настолько тяжела и трудна, что требует проникновения во все сферы жизни.
Мондый җавап сәертелгәнгә, Павлов әфәндегә тагын бер сорау бирергә туры килде. Гафу итегез, бәлки милләтара мөнәсәбәтләр дип лоф ору урынына, бары тик инородисларны да кешегә санап, аларның да милли мәнфәгатьләрен искә алу да җитәдер. Әйтик, чишмә тапшыруын ябу, мәктәпләрдән ана телендә куып чыгару үзара мөнәсәбәтләргә уңай тәэсир итә аламы соң? Мне жалобы.
Потому что сегодня то ли это закрытие, то ли это вынужденная временная какая-то необходимость, то ли это головотяпство, что-то здесь нужно разбираться и двигаться дальше.
Айлдар Усманов шораның мақсатын менен ишиге аңлатты.
Түрлі-түрлі милетлер жиылышып, өз милетін көрсетмейлер, көршілерінің мәдениетін көрсетелер.
Шораға келсек, ол түрлі тілдерде сәлемлеулерден башланды. Ортабан хакимият вәкилләре сүз тоттылар. Бу фестивальне КВН студентлар кызы кебек томыр җәйгән һәм киң таралган чаралар рәтенә кертеп, аның туган көне дип игълан иттеләр. Чарага килүчеләрдән иң зур түрә Шулык Павлов әфәнде, халыкларның тату яшәүенә шатлыгын белдереп, бу чараның халыклар дуслыгын ныгытуга зур өлеш кертүен ассызыклады. Татар яшьләре берлеге активистлары Тимур белән Венера алып барган чараның үзенә килсәк, иң башта Чуваш яшьләре тамашачыны татар сәнгате белән таныштырып, әпипә биюен һәм Әлмәндәр бабайның әҗәр белән тартышуы тамашасын тәкъдим иттеләр. Тик тирән иштәлек һәм югары сәнгать осталыгы белән мактанып булмый инде. Тамашада үзләрен барча халыклар вәкилләре дип тәкъдим иткән Ульян Дәүләт университеты студентлары да катнаштылар. Ләкин алар мафия дип аталган шаярыш һәм КВН кисәге генә тәкъдим иттеләр. Һәм моның белән әллә ни алкышлар яуладылар дип булмый. Ә менә шул ук университетта укучы Замбия талипләре чыгышы ифрат та җылы кабул ителде. Шулай да әрмән культурасын тәкъдим иткән татар яшьләре төркеменә жюри беренче урын бирде. Хәер, эш татар яшьләренең аеруча осталыгында түгелдер. Беренчедән, аларның төп оештыручы буларак аеруча нык әзерләнүе, икенчедән, аларның чыгышын милли культуралар үзәгендә эшләүче профессиональ хореограф Алина Бабаянның бизәве дип уйларга була. Һәм нәкъ аның осталыгы аркасында тамашаны йомгаклаган биюләр композициясе кем әйтмешли шын апофеоз булып чыкты. Мондый тамаша сыклану, шатлык, канагатьлык хисләре уятырга тиеш тә бит. Тик менә диаспора хәлендә яшәүче әрмән әзрийләренең югары сәнгати осталыгы, борынгы бабалары җирләрендә яшәүче мукшы ирҗа чувашларның күрсәтер нәрсәдә таба алмавы, борын-борыннан югары мәдәниятка ия булган татарның әпипә белән генә шикләнүе кирәкмәгән уйларда тудыра ала. Әлбәттә, монда оештыручылар, ягъни татар яшьләре оешмасын гаепләү юк. Алар чынлап та нык тырышканнар. Бу ишракта ким әйтмешли така Василяви диясе генә каладыр. Монысы да Павлов әфәнде яраткан халыклар дуслыгы һәм милләтара мөнәсәбәтләр дигән төшенчәләрнең асылын ачык тасвирли ала. Шулай ук яһуди һәм урыс яшьләренең катнашмауында аңлау кыен. Илдар Усманов моны аларның яшьләр оешмалары булмавы белән аңлатырга тырышып караса да. Азатлык радиосы, Ойрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы.
Кадерле тыңлаучылар, хәзер сезгә Азатлыкның Казан студиясендә әзерләнгән Татарстанга күчеп кайтучылар яки килеп урнашучылар турындагы аналитик тапшыруыбызны тәкъдим итәбез. Тапшыруны Ремзил Вәли алып бара.
Бүгінгі түгірек сәлсілі шулыбыз, Азаттық радиосында әлік эфирға шықын тапшуларымызның дуамы болып тұра. 12 августа Татарстанға көшіп қайтушыларының тұрмышын ішек, олар көп мұ қайтқан, қоя орнашқан деген темаға үнгіме өткерген едік. Онда көшіп қайтушыларының вакилі де, қабыл етушыларының вакилі де қатнашқан еді, әм қой бір ашықлықта келген еді. Әлбетте, бұ темаға қызықсынған үйішмалар көп, олар Татарстанның һәм Русияның миграция хезмәте, милли ишмалар, бүтүн дүйнө татар конгрессы, татар иштимеги үзәге, чит илләрдә яшәүче татарлар үзләренең ишмалары һәм вәкилләре, җирле хакимиятләр, район шәһәр администрацияләр һәм башкалар, һәм башкалар. Русия күләмендә кошакларга ярдәм итә торган Лидия Графова җитәкләгән вакыф та бар. Һәм шулай ук кеше хукукларын яклаучы оешмаларда күчеп кайтучылар белән кызыксына. Безнең очракта мәсьәлә үзенчәлеклерәк, чөнки монда бигрәк тә чит төбәктән, чит илләрдән кайтучы татарларның хәле, аларның кайту юллары һәм аларның Татарстанда бергеп эшләп китү турында сүз бара. 25 ноябрьдә Азатлык радиосында журналист Саша Долговның Биектау районы Иниш кәсәбәсендә яшәүче милләттәшләр турында сүз барган иде. Күчеп кайтучылар өчен оештырылган шушы Иниш авылы 15-20 ел элек яши башлап, хәзер үзенең истәлеген структурасын үзгәртә. Монда инде күчеп кайтучылардан бигрәк Казаннан, башка төбәктән килгән катышчылар яши дигәндә фикер әйтелгән иде. Түгәрәкстан сөйләшүендә гадәттә анализ, ачыгылып бетмәгән вакыйгаларга ачыклык кертү, узак вакытта күз алдында торган сорауларга җавап эзләү белән шөгыльләнәбез. Бу юлы инде күчеп кайтучылар авылында эшне кем ничек оештырган, анда хәзер кемнәр тора, бу кайтучылар чыннан да ата-баба җиренә кайтып, туган милләтебезгә кушылып яши алалармы һәм үзләре Татарстан һәм татар халкы мохитенә ничек бирегеп интеграцияләнеп китәләр. Менә шул турыда булыр әңгәмә. Саша, синең мәкаләң эфиргә чыккач, нинди үзгәрешләр сезнең һәм үзеңдә сораулар бармы? Сиңа сораулар килдеме? Әллә шул ки тукталсынмы инде бу?
Минемчә, бу акцияны һаманда дәвам итеп торырга кирәк. Качаклар менә бу күчеп кайтучылар белән һәр даим кызыксынып, аларның яшәү рәвешләрен өйрәнергә кирәк. Чөнки аларны без менә шушы татар мохитендә яшәтергә тиешбез. Ләкин инде алар менә 15 ел буе шушы мохиткә яләшә алмыйлар. Хамалар белән кызыксынучылар да юк дип әйтер идем. Менә ул авылга һәр даим барып торырга кирәк. Бер Азатлык радиосы гына түгел, башка татар матбугат чаралары да, рус матбугаты да бу авыл белән кызыксынып торырга тиеш.
Синең мәкаләдә әйтелә ул, татар иҗтимагый үзәге оештырган кайтучылар, качаклар фонды һәм аның җитәкчесе Юнус Камалетдинов. Нәрсә генә әйтсәләр дә бу зур кызыклы проект булган һәм Юнус Камалетдинов бу эштә зур эшләр башкарган. Юнус Камалетдинов үзе бу мәкаләне, бу вазгыятьне ничек бәяләде соң?
92 елларда оешкан качаклар фонды бүген дә эшләп килә, аның җитәкчесе хаманда Юнус Камалетдинов. Әлеге вакыт Сәетгалиев урамындагы 3-нче йортта урнашкан. Мин әлеге мәкалә басылып чыккач, Юнус Камалетдиновка бардым һәм менә шушы вакыфның хәзер нәрсәләр белән шөгыльләнүе, авылның ничек төзелеп китүе турында кызыксындым.
97 елларда без анда мәҗбүр булдык эшләрне туктатырга. Безнең фонд чөнки анда килеп чыкты. Фондка каршы эшләр, моны без беләбез, кем кулы белән эшләнгәнен курыктылар монда. Шундый иҗтимагый оешма кул астында яхшы гына поселок төзелә качаклар буенча. Ә без куйган иганнә ул вакытларда партия эшләргә. Качаклар һәм күчеп кайту эшләренең даши партия землячества мигрантов. Менә шуны уставларын, ниләрен шулай каралган иде ул безнең. Но ул партия, значит, эшләп китә алмады. Чөнки матди яктан аның мөмкинлеге булмады. Шуларның барысын да белеп, менә бу спецорганнар яшертен генә безнең фондка басым ясый башладылар. Басымнар булды төрле яктан. Особенно поселок Кинеш буенча. Анда җибәреп менә телеканал эфир, төрле сюжетлар ясап, анда безнең фондны псаратып, мине псаратып, менә шундый эшләр алып барган сагында 97-нче елларда эшләрне анда туктатты. Һәм менә хәзерге вакытта әле без шул моментны килеп җитте дибез, анда яңадан эшләрне башларга шул поселок инештә һәм дәвам итәргә аларга ярдәм итеп.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Ситтән күчеп кайтучы милләттәшләребез өчен төзелә торган Иниш авылы язмышы турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Сөйләшүдә Юнус Камалетдинов, Саша Долгов катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Шулай итеп, Юнус Камалетдинов берничә ел элек Буваковның эше бераз тукталып барса да, үз эшен дәвам итә икән.
Гомумән алганда, Юнус Камалетдинов инешнең төзелә башлавы турында менә нәрсә сөйләде?
Кайсы авылда гына шул 4-5 ел эчендә юллар салып, утлар кертеп, су кертеп, газ кертеп эшләнгән авыллар. Әле хәзер дә бар ул шундый авыллар, кайсыларына кирелерлек тә түгел. Юллар да юк, рәтләп. Аны миңа эшләргә туры килде. Мәскәүгә барып, миграционная службаның управлениесе аркылы оксалар кайтарттырып, эшләттерергә юлларны, утларны, суларны, аннан соң оксаларны халыктан да җыйдык. Менә беренче мәртәбә башлап җибәрер өчен, эшне башлап җибәреп булмыйдыр. 35 мең акча кертергә карары булды. Безнең управлениенең кайткан кешеләр үзләре шулай мондый карарны кабул итәргә теләделәр, эшләделәр. Проектны эшләтергә туры килде, акча түләргә кирәк. Барсына да. Шул ук поселокта зәресен туры килде, Мәскәүдә генә түгел, үзебезнең җитәкчеләргә дә. Хөкүмәт ягыннан бирелде барлыгы 50 мең акча. Кибет йорты, медпункт, мәктәп йорты, 4 йорт куелды. Мин 4 мәртәбә Шәймиев белән сораштым. Бу мәсьәләне хәл итәр буенча. Шәймиев ярдәм итте газ кертү ягыннан. 93 елны уже су керттек. 93 елны ут керттек. Аннан соң шул ук елны юлларны бөтенләй планировка ясадык һәм 94-нче елларда поселокка керә торган юлга ясадык щебеночное покрытие. Әле йортлар төзелеп кенә киләләр. Кайсылары төзи дә башламаган. Участоклары бар. Ә уже без аларга юл да китердек, ут да китердек, су да китердек. Әгәр дә аны алай эшләнмәсә, анда төзүче дә булмыйдыр, эшләүче дә булмыйдыр. Onda bir nindi avtobus yürmidir. Bir yıl yürüdüm marşrut aşarga. Şul Pirmeki oğluna kadar. İ avtobus yürü başladı 6 mertebe kümge. Şul paşalık inişten Derbüşka kadar.
Saşa, bana senin tapşırıda makalada jir bulu turunda. Kümge kupma jir birilgen, nişik birilgen, niye kaybırlarga birilmedigen sıra okuyulgan idi. Bu turda Yunus abi etti mi?
Bu turda Yunus abi bilgili anlatma birip gitti. Hamanın anlatmasından kuringençe alar jirini inkılapka kadargı bulgan prinsiplar bilen bulgenler.
15'er suti jir birdik. Mümkün idi, ganeşi 10'ar suti de jiterlik idi. Min ol turda uyladım. Namin uyladım bulay değil. Bu halık kayta tırgan bay halık tuğil. Yerdemge bir mıhtaş kişiler kayta. Yaşar için onlarga bulurga tiyiş Ниндидер нигез. А ул нигез жир. 15 тузы жир берсәң аңлар. Ул шул жилге белән дә яши. Утырта бәрәңгесендә, тишерендә, суганында, башкаларында, зимешләрендә утырта. Ул үзенә ризык хәзерли ала. Ел буена. Менә шуннан халыкка бирдек жирне. Күбесе эшли башлый алмады. Чөнки мөмкинлекләре җитмәде. Нигез сала, акчасы бетте. Койсы гайләләр нашыт, онда эшли алмый. Ну, бар гайләләр, хатын кызлар гына анда. Нәрсә эшли ала? Бар гайләләр, акчалары бар. Ике этажлы йортлар куйдылар аларында, бар анда ике этажлы йортларда. Акчалары белән кайткан кешеләр, төзделәр, торалар. Менә без шулар өчен, максат шунда булды. Шулар өчен эшләдек мондый категориягә, кайта торган кешеләрдә.
Күптән түгел генә авылда булып кайттык, аманда әйтергә кирәк, шәһәр кешеләре күбрәк яши. Каттыжлар тезелеп киткән, ә менә качаклар өчен, кайтучылар өчен махсус төзелгән авылда шәһәр кешеләре ничек килеп чыккан соң, аларында ничек тамыр җәеп җибәргән, моңа нәрсә сәбәпче икән соң? Бу турыда Юнус абый үзенең мондыйрак аңлатмасын бирде.
Монда бәйләнгән район администрациясе белән һәм сельсовет белән. Пока фонд онда эшләде, без бернинди шәһәр кешеләрен кертмәдек. Пон болған шағында только татарлар сеңіне түзілді ол. Бізге әйткенлері яна ұрыс ауылы білен бірге Пермекиде түзігіз дейіп. Онда жер бар. Болсын, ұрыслар болсын айрым, татарлар болсын айрым. Сөнки мұнда ұрысларың үйлерінің психологиялары алардың ашыт христианлар, ә татар күшісіне шомы шерка қоққан тауыш. 96 yılga kadar, 92 yıldan 96 yılga kadar onda bir nindi tavuş da yok idi, bahas da yok idi. Yakşı gına, tınıs gına zibişlep girdiler başalıkta halak. Bir-birsin hürmet itip, tunakka çakırıp, ümeler yasap, işlep girdiler. Gelip girdim ne bunda kadar şu administrasiya yakından. Tikşürüler, migrasyonlu служба bu paşalıkların tüzü yakından karşı buldu. Çünkü büyük müşakatli, büyük ağır işi. Ağır anda iş bilen şahallenesi gelmedi. Bunda astırtın revişte karşılık gitti. Şu aktlarında onların bir nindi zemişeninileri yok. Prokuratör tikşirde nisi gittirip, nindini gildi. Migrasyonlu служба üç turda anonimli hot prokuratörüga. Onda kimler kodlaşkanlar, koysan yazganlarını da bilemeyin. Ul hatını. Gelip tikşirdiler. Bizim kontunu beş mertebe tikşirdiler. Dört mertebe uğulavunu del vazburdayt ettiler.
Bilgili bulganca çetillerden Tatarstan'a 200 minden artık Tatar kişisi kaytkan. Kaytuşlar arasında 120 gaylani İniş avuluna urnaştırganlar. Emnanın kalganları kaya kitip etken son.
Koyta tırgan kişilerge migrantlarga bir zirde zir birmediler. Ağulga urnaştırabız. Ağulda işli no zir olarga afarmleyt itip birmiler.
Emine hazır koytuşlar var mıyken Әлі миграция тұқталды мекенінде?
Қойталар. Біздің фонд арқылы жыл сайын өте 1200-1300 леп кіші.
Сіз Азатлық радиосы дұлқынларында сеттен көшіп қайтушы милеттәшлеріміз үшін түзілі тұрған Иниш ауылы язмышы тұрында аналитик әңгіме тыңлайсыз. Сөйләшуде Юнус Камалетдинов, Саша Далгов қатнашалар, әңгімені Римзил Вәли алып бара.
Қай вақыт шундай бақас туа, не үшін нақты татарлар үшінгі шундай ауылдар түзілділер, не үшін нақты татарлар үшінгі тырыштылар деген сұрау қай вақыт бақастар да кетіріп тудыра.
Ләкен шушы башланғыш нешіктір зор давам алмады кебек. Қошақлар фондының ана жетекшісі Юнус Камалетдиновның ниетлері изге татар істемегі өзегі һәм башқа милли ұйымдарда мына бик зур бүйік іш башлағандар. Һәм күрәбезсә 4-5 ел эшләгәч жерлі хакимият һәм дәүләт бу дилбегәләрне үз кулына алган, бәлки канун буенча булгандыр, бәлки акча ресурсларын, жер ресурсларын иҗтимагый оешма кулында калдырырга теләмәгәннәрдер. Ләкин ни булса да булган, мондый зур эшләрне, зур проектларны дәүләт үз кулыннан эшкәндермәй инде. Ә менә бүген ничек яшәргә? Мәсәлә бит шунда Олар бит бар, кайткан олар үкенмейме, кері бұрылып кетмегенме. Хәзер бит әлі біз татарларын түгіл шет түбәкләрдегі бигрәктә Азиядан келген башка милләт кешеләрен, қонақ эшчеләрен қабул итәбез, квоталар бирәбез. Шулай булгач бу мәсьәләгә яңадан кайтырга һәм кайтучыларның яшьлеген, оларның балалары туын, үсеп килүен искә алып, шушы проблемага җәмәгатьчелекнең игътибарын юнәлтергә кирәк. Ә җәмәгатьчелек ни уйлый икәнсең? Нинди реакция булды синең мәкаләгә һәм тапшыруга? Нинди шалтыратулар булды?
Минем мақалам Азатлық радиосында яңғырағаш, Иниш ярлары тұманлы деген мақалам матбуғатыру сайтында басылып шыққаш, жамағатшылық мұнай мұндайрақ фикірлер әйтті. Мисал үшін Ташкент есімлі кіші, бұ кіші мұғайын өзі де шеттен көшіп қайтқан татардыр, мұнай бұлайрақ яза. Татарлар ғымымен көшіп қайтушылар тұрында қызықсынмай. Бүтінісі де бізге түкіріп бірі. Матбуғат шаралары бұ мәселені бүтіне көтеріп шықмай. Әміне Русия дәулеті бүтін дүния бойлап русларын ізлей. Ә Татарстанға аның ғазиз бағалары, ұнықлары керек ме мекенді? Керек ме деген фикір туа? Әміне аңа қаршы Ләйсән деген қыз өзінің фикірін бұлайрақ білдірі. Ташкент, әбізге нәрсеге сіздің турында қызық сынырға соң. Сіз ғұмырығыз бұйы мұннан тігінде жеңіл тұрмыш үзіліп үрдігіз. Қайда туғансыз шунда тұрығыз енді. Ғафу етігіз, бізге өзіміз турында да ойларға керек. Әміне Татарстан татары бұлайрақ яза. Тағы неше құрметлерге сізіні қашақылар. Бишек кәуік салырға түгілмі? Біздің әби бабайлар, әти әнилер колхозда таяққа шлеп үргенде, сізнікілер жылы яқта жеміш ашадылар. Маңа қаршы Риммі деген кіші бұлайырақ үсті, менімше мұнда Татарстан татарлары деп язушы адамнер юри қыланалар. Бу сайтта еш чарланучылар бессовестный, Татарстанда көпчелек кыша анды юк байымсыз түгел. Пышкы деген укушыбыз булайрак шарихли Римма әллә берәр кашак гайланы үйгә кертәсе инде. Кергәндә 2 була, 1 елдан 10 булалар. Татар халкы арта, 2 елдан монда Палестина буланнары.
Сөзсе менә шундый шаярып та әйтәләрдер инде язган кешеләр үзләре интернет форумларында татар интернетына гадәттә шаярып тел кашуда бар, ләкин шаярганда да күңел төбендәге фикер әйтелә инде ул. Димәк, җитди итеп караган җәмәгатьчелек фикере һәм дөрес әйтергә кирәк, җирле үзидарә һәм дәүләт фикере дә хәзергә юк, аларның ни өчен кирәк булганына, читтән катнашучыларның монда кайтарырга хукукы булуы һәм аларның безнең татар милләтен үстерергә, татарча яшәргә ярдәм итәргә тиешлеге һәм ярдәм итәргә мөмкинлеге турында уйламыйлар. Менә шуның өчен дә инде без тапшырулар, мәкаләләр оештырып, җәмәгатьчелекнең игътибарын җәлеп итәбез.
Без инишаулын алга таба да өйрәнергә тиешбез. Бик кызыклы кешеләр, үзенчәлекле язмыш ияләре булган милләттәшләребез яши.
Ишетүгезсә, сораулар һаман да күп әле. Юнус әфәнде бер урында әйткән иде, 15 түгел бездә берничә тистә, бәлки 100гә якын дигән иде. Элек шулай булгандыр, хәзер чыннан да күпме икән соң? Кашаклар авылында татарлар, күчүчеләр. Икенчедән, мәктәп, балалар бакчасы, клуб турында җирле үзидарә белән дә, район хакимияте белән дә менә шундый ук түгәрәк өстәл, фикер алышулар, өйрәнүләр оештыру кирәк булыр. Һәм без Азатлык радиосы ярдәмендә ачыклыкны кертү өчен, төбенә тозын куяр өчен, кайтучыларга мөнәсәбәтне тулысынча ачыклау һәм ничектер юнәлтү өчен киләчәктә дә тапшырулар оештырабыз, әңгәмәләр алырбыз, мәгълүматлар бирәбез. Хөрмәтле тыңлаучылар, Ситтән күчеп кайтучы милләттәшләр өчен төзелә торган Иниш авылының язмышы, мөһаҗирләрнең Татарстанда тамыр җибәрүе проблемалары турында аналитик түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңладыгыз. Әңгәмәдә Юнус Камалетдинов, Саша Долгов катнаштылар, сөйләшүне Римзил Вәли алып барды.
Азатлык радиосы сөйли.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәһәду ан ла илаһа илләллах.
Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсе.
Шәһәду ан Мухаммад
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Коръән аятлары турында тапшыру тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Садик әзерләде.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд алейхиссәлам шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан аера алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларны таң калдырган мәгънәләре һич тükәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд алейхиссәлам Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хадистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, sizge kaybir Kur'an ayetlerin okumakçı hem alarının mağnesini anlatıp birmekçi bulduk. Ütken tapşırığımızda sizden iktibarınızda Kur'an'daki Furkan, yani ayırıcı suresinin 53'den alıp 58'e kadar ayetlerin takdim etken idik. 77 ayetten turgan şuşu surede halıklar arasındaki hata bozuk ışanovlar bilen hak din İslam arasındaki ayırmalıklar anlatıla. Hem İslam dini boyunca nersenin hata, nersenin dürüst ikeni beyan itile. Bugünkü tapşırığımızda sizge şuşu surenin 59'dan alıp 62'ye kadar ayetlerin takdim iteriz. Şuşu ayetlerde galemde Allah'ın kudretin ispatlavçı deliller getirile. Şuşu ayetlerini sizge Mısırlı Kur'an hafizi Gabdüssamet Hazret okup bire.
Bismillahirrahmanirrahim. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا
سيز قرآندگي فرقان يعني أيروش سورسنن 59'dan alıp 62'ye kadar ayetlerin tınladınız. Hazır Nurmani isimli Tatar Kur'an tefsirin ikizinde sizge şuşu ayetlerinin magnesin eytip birebiz. Şefkatli hem rahimli Allah isimi bilen. Ul Allah cirni, küklerini ve alar arasında bulgan nerselerini 6 günde bar etti. Sonra rahimli Allah Garışka berkitildi. Ul hakta galim kişiden sıra. Anlatma. Bu ayette eytilgen Allah cirni, küklerini ve alar arasında bulgan nerselerini 6 günde bar itti digen söz 24 saatlik vakit biremliklerin tügil uzun devirlerini anlata. Bu ayet hekimi boyunca Allah Rabbimiz cirni, küklerini ve alar arasında bulgan nerselerini 6 devirde bar etken. Fenni tekşürüler boyunca bu devirlerinin her birisi milyon yıllarga suzulgan. İndi Furkan suresindeki ayetlerinin mağnesin eytüğünü devam etebiz. Müşriklerge Er-Rahmanga, yani sizni terbiyeleb turuvchi Allah'a secde kılığız değilse eytirler. Er-Rahman nerse ol? Senin emirin bilen bilmegen nersege secde kılık mı deyip. Allah'a secde kılığız degen söz Allah'dan kaçuların arttırdı. Oluq ve büyük Allah kükte yıldızlar kıldı. Olarga urunlar bilgiledi. Ve onda yaktırtuvçı kıyaşını hem yaltıravçı ayını bar kıldı. Ve ul Allah keç bilen kündüzünü birisinin urununa ikincisi kire turgan itip bar kıldı. Allah'ın bu işleri onun birligin ve kudretin bilirge tilegen kişiler için gıybret hem vegaz, yaki şükür iterge tilegen kişilerge şükür itüğünü tiyeşli kıladır. Anlatma, bu ayette Allah kiş bilen kündüzünü birbiri artlı kire turgan itip bar kıldı diyen söz, dünyamızın kıyaş tiresinde eğlenip turuna işare ite. Kur'an'daki Furkan, yani Ayırucu suresinin 59'dan alıp 62'ye kadar ayetlerinin Tatarca mağnesi ene şundi. Sizni şuşu surenin kalgan ayetleri bilen tanıştıruğunu Allah nasip etse, kiresi programımızda devam iter biz.
Hürmetli tınlavçılar, siz Kur'an ayetleri turunda tapşırı tınladığız. Onu Hayrettin Sadık hazırladı.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білен біз бүгінгі тапшыруымызды тәмамлаймыз. Программада болған һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ошагына түгел, интернеттагы сәхифәбез ошада таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.